Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog utorka 18. septembra. Vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo kakve su mogućnosti da Srbija zaista organizuje referendum sa pitanjem ili Evropska unija ili Kosovo. Da li Đukanovićev snažan napad na opozicioni demokratski front nagovještava oštru retoriku u kampanji za izbore, fokusiranu na identitetska pitanja, te šta su uzroci i posljedice zatvaranja Nacionalnog muzeja u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li će tačka na svoju europerspektivu građani Srbije staviti na referendumu na kome će se izjasniti o dilemi Kosovo ili Evropska unija? Mogućnost održavanja takvog referenduma prvi vicepremijer i ministar odbrane Aleksandar Vučić nije opovrgao, uz dodatak da bi to bilo posljednje sredstvo. Ukoliko bi se na njega odlučila aktuelna vlast Srbije, presjekla bi pozitivan trend koji je otvorila odustajanjem od famozne fusnote za Kosovo na regionalnim skupovima. Da li će tu biti kraj gestovima dobre volje i da li je zaista moguće novo dramatično zaoštravanje kojim bi se mogla staviti tačka na proklamovane euroambicije Srbije? Pitanja su na koja odgovore traži naš Miloš Teodorović.
Nova vlast ipak ne podiže tenzije, pa Vučić najavio je da je na vladi, čiji je uz premijera Ivicu Dačića najznačajniji član, da sprovede sve one odluke vezane za Kosovo koje je preuzela od na izborima u maju poražene vlasti.
Sve što u skladu sa Ustavom, ja mislim da političari moraju da imaju dovoljno hrabrosti da to vode, a naravno referendum je jedno uvek demokratska volja građana dolazi do izražaja, ali mislim da je to posljednje sredstvo.
Posljednji referendum Srbija je imala 2006. kada je donela Ustav te zakovala svoju kosovsku politiku. Na samom pominjanje te reči u današnjim prilikama, donedavni šef tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović kaže:
mislim da bi bilo zgodno da stave na referendum i da li građani prihvataju da se PDV poveća na 20%.
Sonja Licht do skora je bila članica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova. Referendum je tema na kojoj pomalo popušta i njena staloženost.
Pa ne znam. Zašto me terate da komentarišem nešto što po dubokom ubeđenju mislim da je besmislena ideja?
Opcija je možda malo verovatna, ali ako bi se vlast na nju odlučila, uverava komentator Boško Jakšić, velike su šanse da bi...
To bio poraz. Drugim rečima, bi se pojačalo agitovanje da se shvate koje bi to bilo dugoročne štete po Srbiju i da ova vlast ne bi bila spremna da doživi takav poraz, a veliko je pitanje da li bi ga i preživela.
No od prošle sedmice, kada su vodeći nemački parlamentarci ispostavili 7 uslova vezanih za Kosovo, bez kojih ne vide kako bi srpske eurointegracije mogli biti nastavljene, Dačićeva vlada prvi put je sapletena u kosovsku prepreku. Ni Borislav Stefanović ne ustručava se da konstatuje težinu navedenih zahteva.
Dobila je zaista jedan težak uslov, a to je da potpiše sporazum o dobrosusjedstvu sa Kosovom. Vidjet ćemo kako će oni izaći iz toga. Ako je njihov izlaz za to da se ide na referendum, mislim da je to jasan znak da oni beže od odgovornosti i selektivno biraju ono što je najmanje popularno da pitaju građane, ali to svakako znači da mi na evropske integracije u jednom dužem periodu zaista možemo da zaboravimo.
Zaključak je dakle da bi referendum po vama vodio izolaciju.
Pa ne, ja mislim da je referendum normalno jedna ustavna kategorija i normalno u svakom demokratskom društvu, ali ona pokazuje pre svega nemoć i neznanje nove vlasti i onda se pribegava referendumu. Uostalom to su videli od svojih učitelja poput Slobodana Miloševića, kao što znate više puta je to radio i za tim posezao, a znate i sami šta se dešavalo posle tih referenduma. Uglavnom je politika vođena suprotno od onoga što je bio referendum.
Baš kao što se desilo 98. godine kada se u aprilu 94% izašlih na referendumu izjasnilo protiv inostranog učešća u rešavanju kosovskog pitanja, da bi već u maju Milošević dogovarao dolazak OEPS-ove misije na Kosovo. Sa istorijskog podsjećanja vratimo se na dan u kom je otvorena zabrinjavajuća opcija. Utorak je počeo sa spekulacijama o tome da li će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rukovati sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem u Njujorku, gde prisustuje sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prvoj kojom predsedava donedavni šef diplomatije, nosilac rigidne politike prema Kosovu Vuk Jeremić. Mediji su preneli kako su minimalne šanse da će Nikolić ponoviti nedavni gest bivšeg predsjednika Borisa Tadića koji je u Dubrovniku stegao ruku Tačiju. Istovremeno se dodaje da će po Nikolićevom povratku iz Njujorka biti odlučeno kakav je dalji pravac politike prema Kosovu. Sonja Lihne uočava vezu između onoga što se događa pod krovom svetske organizacije i odnosa prema Kosovu. Ako bi pitanje referenduma zaista postalo realnost, navodi ona, bilo bi to nešto što se potpuno ne uklapa u nedavni Dačićev ekspoze.
Ko bi pokrenuo ideju za referendum, bojim se da je opet reč o nekom razmišljanju na slobodne teme, slobodno lebdećih ljudi koji vrlo malo su svesni toga gde živimo i koji su zadaci u ovom trenutku pred nama.
Nova vladajuća nomenklatura u prvim sedmicama svog rada demonstrira politiku otvorenu prema svim globalnim centrima moći, stoga i pod stalnim procenama da li će se više prikloniti ruskom, evropskom ili možda američkom uticaju. Neočekivani udarac iz Berlina za sada je najozbiljniji izazov takvoj politici. Aleksandar Vučić ga je ovako dočekao.
Ne treba zatvarati oči i ne treba ni jednog sekunda reći da je to izneo neko ko nije dovoljno važan.
Na sličan zid i prošla vlada naišla je kada im je nemačka kancelarka Angela Merkel ispostavila tada neočekivani zahtev za rasformiranje paralelnih institucija na severu Kosova. Uprkos tome, vlada Mirka Cvetkovića uspela je da, posle jednog odlaganja, stekne status kandidata za početak pregovora sa Evropskom unijom. Izazov koji je postavljen pred Dačićevu i Vučićevu vladu sada se čini težim i ukoliko izostane diplomatskog takta i strpljenja, opasnost da se sklizne u rizične opcije poput referenduma ne izgleda tako nemoguće. Međutim, ni ishod takvog referenduma, navodi Boško Jakšić, nije moguće lako prognozirati.
Ako bi se recimo to referendumsko pitanje postavilo da li ste spremni da se odreknete Kosova zarad ulaska u Evropsku uniju, mislim da bi taj referendum propao sa stanovišta članstva u Evropskoj uniji. Međutim, ukoliko bi se referendumsko pitanje formulisalo na način otprilike da li biste spremni da se odreknete Kosova za mirnu, prosperitetnu budućnost Srbije, onda mislim da bi postojale velike šanse i da bi to zaista onda pečatiralo taj jedan bolni proces koji opterećuje Srbiju već jako dugo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vladajuća Crnogorska demokratska partija socijalista u ponedjeljak je veče, nakon što je utvrdila izbornu listu čiji je nosilac predsjednik stranke Milo Đukanović, zvanično krenula u izbornu kampanju. Iako je bilo najava kako će ovoga puta ta kampanja biti pozitivna, Đukanović se na samom startu žestoko obrušio na dvije političke grupacije. Jednu staru, samoregrupisanu i preimenovanu u Demokratski front i potpuno novu političku snagu koju čine nezavisni intelektualci i stručnjaci iz različitih oblasti, okupljeni u pozitivnoj Crnoj Gori. Valjda da bi skrenuo pažnju, kako je i sam priznao, sa najopasnijeg protivnika vladajuće elite, teškog socijalno-ekonomskog položaja građana, bivši premijer i predsjednik optužio je ove dvije koalicije za ugrožavanje temelja crnogorske nezavisnosti, što otvara pitanje i retorike i fokusa kampanje. Dimitrije Jovićević.
Naprijed Crna Goro. Koalicija Evropska Crna Gora, Milo Đukanović.
Pod tim sloganom Demokratska partija socijalista sinoć je ozvaničila početak izborne kampanje. Praćen gromoglasnim aplauzom, prvi čovjek partije i nosilac izborne liste Milo Đukanović naglasio je kako je pobjeda koalicije sa SDP-om i ovoga puta nasušno potrebna Crnoj Gori. Iako je konstatovao kako DPS na izborima 14. oktobra nema političku konkurenciju i kako je glavni protivnik teška socioekonomska situacija, Đukanović ipak markirao glavne političke protivnike oličene učenicima novog saveza na opozicionoj sceni Demokratskog fronta, Andriju Mandića, Miodraga Lekića i Nebojšu Medojevića. Optužio ih je da su, kako je rekao, moljakali po Briselu i Vašingtonu da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum na kome obnovila svoju nezavisnost.
Nije dovoljno jednom četničkom vojvodi, jednom ambasadoru velikosrpskog nacionalizma i jednom kolumnisti najvećeg narkoklana na Balkanu da se zaklone iza zvučne parole militarističko-demokratskog sadržaja, kakav je Demokratski front, da bi pokušali da operu svoju prošlost i da zavaraju crnogorsko biračko tijelo.
Da je upravo to cilj, zavaravanje biračkog tijela, Đukanović je stavio na teret i novoosnovanoj partiji Pozitivna Crna Gora.
Dakle, Pozitivna Crna Gora je potrebna da bi se lažno predstavila crnogorskoj političkoj javnosti kao procrnogorska politička alternativa, da bi odvojila dio crnogorskog biračkog tijela od koalicije za Evropsku Crnu Goru i da bi kasnije te glasove pridodala velikosrpskom nacionalizmu okupljenom ispod Demokratskog fronta.
Reagovanje na žestoku Đukanovićovu retoriku najprije smo potražili od direktno prozvanih. U najmlađoj partiji na crnogorskoj političkoj sceni Pozitivnoj Crnoj Gori komentar nisu imali. Dritan Abazović.
Pozitivna je davno odlučila da želi da vodi pozitivnu kampanju i samim tim nema nikakvog razloga da komentarišemo ovakve negativnosti.
Ispred Demokratskog fronta oglasio se Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, primjećujući kako se lider DPS-a opredijelio za jezik mržnje, pošto za tvrdnje kako je cilj fronta rušenje crnogorske nezavisnosti nema argumenata.
Otvaranjem pregovora sa Evropskom unijom Crna Gora je naprosto riješila ta strateška pitanja i ostaje samo da se rešavaju ova ekonomska, socijalna, pravna pitanja, tako da sada samo neko ko apsolutno ne korespondira sa realnošću može da ponovo otvara pitanje iz 90. godina. Ovo je 2012. godina, Crna Gora treba da provede reforme koje će napraviti što brže normalnom, civilizovanom državom sa ekonomijom koja normalno funkcioniše, a dobro ljudi koji nemaju ideja i političari kako da to regulišu suočeni s novim izazovima, naravno vraćaju se u vrijeme koje je i obilježeno njihovim liderstvom, Crna Gora traži novi tim i novu ideju.
Uprkos prvobitnim najavama u DPS-u, kako će ovoga puta njihova kampanja biti pozitivna i manje usmjerena na političke rivale, Đukanović je sinoć nedvosmisleno naznačio kako će se i pred ove izbore, 6 godina nakon obnove državne nezavisnosti, sve vrtjeti oko državnog pitanja. Da li je odabir stare platforme odraz slabosti ili snage? Pitali smo Rada Bojovića, predsjednika političkog kluba Pravedna Crna Gora.
Očigledno je da otvarajući pitanja državnosti, ne znam, spoljne politike, pristupa NATO paktu, pitanja identiteta, da vladajuća koalicija tu ima jednu supermativnu poziciju odnosu na opoziciju. Ako imamo u vidu kakav je profil opozicije, kakva je njena prošlost, pa čak ako imamo u vidu i nove političke subjekte, jer i oni su neodređeni prema dijelu tih pitanja, onda očigledno da tu ostaje dobar manevarski prostor za vladajuću koaliciju i mogućnost da kroz jednu uslovno rečeno izbornu zamjenu teza opoziciju bukvalno pritjeraju uz ćošak.
Na pitanje da li sinoćni Đukanovićev nastup nagovještava rasplansavanje predizbornih strasti i negativnih emocija, uprkos tome što u opoziciji insistiraju da će njihov odgovor biti pozitivna kampanja, Bojović odgovara.
Ja sam veliki skeptik da će mi gledati pozitivnu kampanju. Mislim da je realnije će mi gledati ovako jednu tešku, prljavu kampanju gdje će se, kako vrijeme bude odmicalo, upotrebljavati sve vulgarnija politička retorika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Izborne liste partija i koalicija koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori uglavnom su poznate kako se bliži kraj roka za njihovu predaju. Značajna novina je što zakonska obaveza o zastupljenosti 30% žena prvi put je ispoštovana, pa je zaočekivati da će Crna Gora nakon oktobra imati više učešće žena u parlamentu, a time i popraviti lošu reputaciju i u regionu i u Europi, kada je riječ o angažmanu žena na mjestima odlučivanja. Tema Olivere Nikolić.
Crnogorska skupština je u prethodnom sazivu imala svega 12% žena, što je daleko ispod evropskog prosjeka od 30%. Novi zakon o izboru odbornika i poslanika obavezao je učesnike izbora na kvotu od 30% žena na izbornoj listi, što je sudeći po anketi koju smo proveli među partijama ispoštovano. Od 63 kandidata za poslanika na listi vladajuće Demokratske partije socijalista je 19 žena, ali prva je tek na 11. mjestu liste. Da li će kvota sa liste biti poštovani u parlamentu, pitali smo portparola DPS-a Časlava Vešovića.
Nakon izbora, kada se formira poslanički klub, koji je istovremeno i partijski organ, pridružavat ćemo se statuta naše partije, koji u članu 26 precizira da se na svim nivoima obezbeđuje adekvatna rodna zastupljenost, koja je slična novim rješenjima u izbornom zakonu.
Novo zakonsko rješenje je samo djelimično riješilo pitanje zastupljenosti žena, kaže za naš program funkcionerka opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica, stranke na čijoj listi je na svakom trećem mjestu po jedna žena. Ona međutim podsjeća da upravo ta preporuka Venecijanske komisije koja bi garantovala veće učešće žena u skupštini nije ušlo u zakon.
Ono za što nismo uspjeli se izborimo, jer nažalost ni opozicija ni vladajućim partijama ni bilo spremno da se glasa za amandman Socijalističke narodne partije, je da taj redosled bude napravljen na način da je među svaka tri kandidata jedan predstavnik manje zastupljenog pola, jer to je norma koja je mogla da obezbijedi da bude 30% žena nakon toga i u parlamentu.
Žene u Crnoj Gori čine više od polovine populacije i biračkog tijela, ali ih je u malom procentu na rukovodećim funkcijama u strankama vlasti i javnim preduzećima. Novo formirana Pozitivna Crna Gora, na čijoj listi više od 30% žena, odlučna je da mijenja stereotipe i da ženama pruži priliku za veće učešće u političkom životu, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica Pozitivne Azra Jasević.
Pozitivna Crna Gora je potpuno spremna, svjesna da su korenite promjene crnogorskom društvu potrebne, a jedna od anomalija našeg društva jeste što je crnogorska žena diskriminisana, i to je osobito diskriminisana u političkoj sferi i u sferi odlučivanja. Pozitivna Crna Gora ima jasnu ambiciju da to promijeni i da dokaže svojim djelima da će raditi na emancipaciji i demokratizaciji crnogorskog društva u punom i pravom smislu te riječi.
Nedovoljna zastupljenost žena dosadašnja je praksa i lokalnih parlamenata u Crnoj Gori. Opozicija u Budvi tako do sada nije imala ni jednu odbornicu, prenosi naša Jasna Vukićević, ali navodi da stranke pritisnute zakonskim obavezama povećaju kvote za žene na svojim listama. Propisani cenzus međutim i ne znači da će se stereotipi o ženama lako prevazići. Mihajlo Backović iz lokalnog odbora Demokratskog fronta.
Sada je pitanje prolaznosti na izborima. Ako žene budu na začelju liste, onda sigurno da neće proći, ali mislim da ćemo naći neko rješenje da u okviru 3 ili 4 odbornička mjesta uvijek jedno bude rezervisano, tako da se ispoštuje ta kvota koja je propisana. Ako bi nam to bila najveća mana, to bi se možda i moglo podnijeti.
Partije u Crnoj Gori godinama manipulišu redosledom na izbornim listama, pa dobijeni mandati nisu izraz autentične volje birača, jer stranke naknadno intervenišu, ukazuju Centru za demokratsku tranziciju, čiji izvršni direktor Dragan Koprivica očekuje da će ovi izbori značiti raskid sa ovakvom praksom.
Znači da sad nije bio slučaj da su partije poštovali to što je više žena u biračkom tijelu i prosto su na neki neadekvatan način prevodile volju građana u nekakvu odnos, kako gledamo, kao odnos muškaraca i žena u parlamentu. Time se manipuliše već 20 godina i CDT smatra da je krajnje vrijeme da se stvari postave na svoje mjesto i da u budućem parlamentu bude makar 30% predstavnica manje zastupljenog pola.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Splitski gradonačelnik Željko Kerum ponovo je u centru pažnje Hrvatske, ali i šire javnosti u regionu. Naime, gostujući na javnom servisu HRT-u, za propast svog poslovnog carstva optužio je Srbe i Jugoslovene, jer, kako kaže, oni u Hrvatskoj kontrolišu banke i medije. Takva njegova izjava izazvala je osudu najvećeg dijela javnosti, osim šefa Hrvatske demokratske zajednice Tomislava Karamarka, koji kaže da spornu izjavu nije čuo. Eni Zebić ima detalje.
Poslovno carstvo splitskog gradonačelnika Željka Keruma, vrijedno 700 milijuna kuna, počelo se raspadati i on zato, gostujući na javnoj televiziji, nije okrivio svoje loše poslovne poteze, krizu u svijetu, niti svoju romansu sa fatalnom novom ljubavi Fani, nego u neka druga vremena dežurne krivce.
Najveći utjecaj imaju srpska i jugoslavenska opcija, na medije i na banke.
Odmah je reagirao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, nazivajući Kerumove riječi poticanjem na etničku diskriminaciju. Reagirali su i zastupnici vladajuće koalicije, bivši ministar unutarnjih poslova socijaldemokrat Šime Lučin.
Da se pobrojavamo danas, dakle u 21. stoljeću, da li, ne znam, pripadnik ovog ili onog naroda, dakle većinski, manjinski, ima negdje utjecaj ili negdje radi, da je to za svaku osudu.
Kerumov istup osudila i bivša šefica HDZ-a i bivša premijerka Jadranka Kosor, ali ne i njen nasljednik na čelu HDZ-a, Tomislav Karamarko.
Ne bih to komentirao, doista ga nisam čuo, teško mi komentira tako nešto.
Aleksandar Stanković, autor i voditelj emisije u kojoj Kerum ovo izjavio, ne zamjera mu zbog toga, nego misli da je Kerum pacijent koji ima fobije. Kerum misli da su mu Srbi krivi za sve što mu se dogodilo. Nisam doktor da ga razuvjeravam. Osobno mislim da fobija od Srba nije šovinizam, kazao je Stanković. Nasuprot tome, kolumnisti Riječkog Novog lista Branko Mić, Kerumov istup vidi kao dio izborne platforme desnice na nekim sljedećim izborima, a o tome da Srbi i Jugoslaveni vladaju bankama i medijima u Hrvatskoj kaže.
To je kao jedan novi Mein Kampf Željka Keruma u kojem su Hitlerove židove zamijenili Srbi, iako svi znaju da ni Intesa, ni Unicredit, ni Erste, ni Raiffeisen sasvim sigurno nisu u srpskim rukama.
Šovinizam postaje masovna pojava u Hrvatskoj jer se prešućuje i tolerira, zaključuje Mić. S time se u izjavi za naš radio ne slaže politički analitičar Davor Đenero.
Činjenica da mi o tome što je gospodin Kerum učinio govorimo kao o incidentu govori da to nije opće stanje svijesti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je u zadnjih 10 godina korak po korak uspostavljena svojevrsna politička korektnost prema svim manjinama. Manjine i dalje jesu ranjive skupine, ali procesi idu u pravom smjeru.
Treba li kazneno goniti Keruma? Ne, kaže za naš radio odvjetnica sa krivičarskim i medijskim pedigreom Vesna Alaborić.
Pravosuđe ovdje ne treba poduzimati nikakve akcije, jer sa ovim mišljenjem gospodin Kerum nije, po mom stvarno zaista iskrenom mišljenju, ušao u zonu kriminogenog djelovanja.
Njegova izjava primitivna i vulgarna, ali u svim demokratskim zemljama su nesporne pravne premise da nitko nema obavezu voljeti neki narod, da svatko ima pravo mrziti neki narod i da svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, dakle i nevoljenje nekog naroda, kaže naša sugovornica.
Način kako će to učiniti je zaista na njemu samome. Hoće li to učiniti primitivno, vulgarno, na način koji ćemo svi percipirati kao budalaštinu, ili će to učiniti sofisticiranije, ovisi o njegovim intelektualnim sposobnostima. Zato što nije običan čovjek, mislim da trebamo javno osuditi tu njegovu izjavu. Mislim da je jako dobro da pripadnici svih svjetonazorskih, političkih, religijskih i inih opcija u našoj zemlji izraze svoje negativno mišljenje o toj Kerumovoj izjavi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Borba da se sačuva Zemaljski muzej u Sarajevu, osnovan prije 124 godine, kao da posustaje. Upravo u vrijeme kada je postignut veliki pomak glede političkog dogovora oko pravnog statusa 7 kulturnih institucija koje je osnovala nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina, a koje su kasnije ostale bez osnivača i financijera, menadžment Zemaljskog muzeja povukao je radikalan potez. Najavljeno je naime kako će od 4. oktobra zaposlenici koji više od godinu ne primaju platu prestati dolaziti na posao. Čuvanje neprocjenjivog kulturnog blaga države bit će, kako je saopšteno, prepušteno nadležnom policijskom organu. Da li alarm za uzbunu čuje iko u državi, čije su elite fokusirane na izbornu utakmicu, a u čijim izbornim programima kulture nema čak ni na marginama, slušamo od Buda Vukobrata.
Od 4. oktobra sarajevski policajci preuzimaju Zemaljski muzej. Plavci će zamijeniti 65 doktora i magistara nauka, viših i nešto malo nižih kustosa, savjetnika, konzervatora, preparatora, čuvara i arhivara i kakvih sve ne djelatnika u zgradi gdje se čuva bajka o kulturnom i civilizacijskom kontinuitetu ovog prostora. Direktor muzeja Adnan Busulađić dao je zaposlenicima voljno. Do daljnjeg. Razloga preko glave, ali se javnost ipak pita, paše li uvijek ljuta trava na ljutu ranu. Po svemu, nevoljnicima dogorilo do nakata, jer se posljednja grand infuzija, na kakvima se inače održavaju 17 godina, ukazala u mizernom dotoku, čak 70% kraćem nego li je bila ona prethodna, opet siromaška. K tomu ne smije se trošiti na prostu reprodukciju, nego isključivo na projekte koje bi neko vjerovatno trebalo i da osmisli i da sprovede. Direktor muzeja Adnan Musulađić.
Preko 60 uposlenih, 13 mjeseci bez plaća, bez mogućnosti ovjeravanja knjižica, odlaska u mirovinu ljudi koji su došli do te faze.
Pitaćete se zašto onda ona upadica o svrsishodnosti ljute trave. Neko drugi će pak postaviti pitanje zašto baš sad, jer poslije barem decenije i po zatezanja konačno je pokrenuto pitanje rješavanja pravnog statusa 7 kulturnih institucija koje je osnovala onomadna Republika Bosne i Hercegovina. Među njima je uz ovaj muzej i ona historijski, pa muzej književnosti, nacionalna biblioteka i ona za slijepe, kinoteka, umjetnička galerija. Led je krenuo, prvi nam je rekao ministar kulture kantona Sarajevo, Dubravko Lorenović.
Ja moram da kažem da se u Ministarstvu civilnih poslova radi jedna strategija i da u tom smislu zaista očekujem da bi ona mogla dati svoje finalne rezultate.
S optimističnim vijestima na naš se poziv odazvala zamjenica ministra civilnih poslova BiH Denise Sarajlić-Maglić, koja kaže kako je došlo do značajnog pomaka koji obećava skoro rješenje.
Generalno mislim da postoji politička volja da se to riješi na način da ipak odustanemo od tih maksimalističkih zahtjeva, da budemo malo pragmatični i da stvorimo uslove kako pravne, tako i financijske, da se dođe što prije do rješenja.
Adnan Busulađić posve sigurno ne bez razloga opasno sumnjao tog dogovora. Gledano iz daleka, spor se i ne čini posve komplikovanim, ali bog me jeste. U 7 pominjanih kuća, jednako kao i u federalnom dijelu države, računa se kako im je mjesto na vrhu, u Republici Srpskoj pak, kao i obično, posve oprečna razmišljanja, a svi se drže vlastitog plota. Direktor muzeja Adnan Busulađić.
Ustav Dejtonski ima dvije potpuno kontradiktorne, da tako kažem, stava. To je jedan je da je sve institucije i zakoni ostaju na snazi dok se ne odluči drugačije, a drugo je da je kultura u nadležnosti ustavnoj entiteta.
Direktor umjetničke galerije Strajo Krasmanović odavno zastupa stanovište kako ovdje politika igra svoju igru i kako su ljudi ni krivi ni dužni uvučeni u priču koja im ne pripada.
Ovdje se nametnula jedna politika da institucije kulture zapravo treba da objedine državu i one plaćaju tu cijenu. To ima jedan paradoks na koji niko neće da podsjeti. Federalna vlada, njeno ministarstvo financija je sa zadovoljstvom prihvatilo lutriju BiH, a ministarstvo kulture neće da prihvati umjetničku galeriju BiH.
Inače, donedavna 7 spornih institucija činilo je jedan čvrsti monolit. Svi za jednoga, jedan za sve, poručivali su hoteći ishoditi jednaka prava, mada su dolazle naznake da je ono što se ovdje zove država spremno prigrliti neke od njih. Zamjenica ministra Sarajlić Maglić.
Financijski problem sa kojima se suočavaju sve institute trenutno je nastao upravo zbog toga što se insistiralo na tome da svih 7 institucija ostanu na državnom nivou.
Ministar Dubravko Lovrenović.
Mislim da su ljudi konačno shvatili da nije najvažnije pitanje to da li će neka institucija biti nominalno od državnog ili nekog nižeg značaja, nego je ipak za jednu bilo koju instituciju najvažnije da ostvarije redovite prihode.
Bog bi ga znao hoće li najavljena tužba protiv za sad NN subjekta, a od strane Zemaljskog muzeja ubrzati ili usporiti započeti proces. I samo traganje za tuženim može sve ubrzati, ali može izazvati zlovolju, što je ovdašnjem folkloru tako svojstveno. A može biti i do tog nesretnog 4. dana narednog mjeseca, prije nego li nam policijski načelnik postane kustos, stvar se još može promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju za ratne zločine i genocid optuženom zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću dovršeno je dvodnevno svjedočenje insajdera, bivšeg pripadnika VRS-a koji je već osuđen za ratne zločine. On je svjedočio pod najvećim stepenom zaštite bez prisustva javnosti, no na otvorenoj sjednici moglo se čuti kako je njegov iskaz dijelom bio vezan i uz pronađene Mladićeve ratne dnevnike. Na njihovo uvrštavanje u dokaze odbrana je imala prigovor, tvrde naime kako nisu autentični. Izvještava Goran Jungvirt.
Mladićev branitelj Branko Lukić usprotivio se uvođenju ratnih dnevnika optuženog uz iskaz insajdera iz VRS-a, podsjetivši kako je obrana već iznijela svoj pisani prigovor na korištenje spomenutog kao dokaznog materijala, riječima sudske prevoditeljice.
Ovaj svedok nije dobar izvor koji bi mogao da potvrdi autentičnost bilo kojih od ovih dokumenata.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori odvratio je pak kako se insajdera nije niti ispitivalo o autentičnosti ratnih dnevnika kada su mu usporedno pokazivana naređenja glavnog štaba VRS-a koje je u ratno vrijeme potpisivao Ratko Mladić. Tužitelj Dermot Grum je naglasio kako je spreman dodatno potkrijepiti njihovu istinitost.
Naročito kad je reč o dokumentima koje je sastavio sam optuženi.
Podsjetimo, u spomenutim dnevnicima pronađenim 2010. godine, uz naređenja koja su prema tužiteljstvu dovela do nekih zločina iz optužnice, nalazi se i mnoštvo informacija o ratnom profiterstvu, kupovanju primirja ili otvaranja vatre, pa čak i prostituciji. Prema nekim analitičarima, Mladićevi dnevnici pokazuju direktnu umješanost Srbije u ratove u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U polusadnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Istražujemo što je sporno u granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, profesor Kasim Trnka.
Država koja ne ratifikuje dokument koji je potpisao njen šef države sigurno dovodi u pitanje svoju vjerodostojnost u jednom međunarodnom pravnom poretku.
Zašto država Srbija nije otkupila udio njemačkog vaca u politici po principu preče kupovine, već je prodala biznismenu bliskom Tadićevom DS-u? Jovan Simić, predstavnik državnog kapitala u politici.
Pazite, mene ako pitate, ja bih ga iskoristio, naravno. Zašto vlada nije uradila? Ne, da li je bila guža, da li nisu prepoznali, da li im je dovoljno ovih 50%.
Kako se Republika Srpska selektivno bori protiv kriminala, na meti članovi socijalista. Novinar magazina Buka Dragan Bursać sumnja da je posrijedi pozadina sukoba Dodika i Dačića.
Što se očigledno vidi, pa pritajni sukob na relaciji Ivica Dačić kao prvi čovjek socijalista u Srbiji i Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD u Republici Srpskoj. Da na neki način Milorad Dodik preko institucija pokazuje svoju snagu u Republici Srpskoj, dok s druge strane Ivica Dačić jasno poručuje da Dodik ne treba se miješa u bilo kakva unutrašnja pitanja Republike Srbije.
Nestašice jestivog ulja i šećera uplašile su građane Srbije i podsjetile na neka stara, loša vremena.
Kao u dobu Miloševića ima ga u dnevniku samo.
Ništa gladujemo, pa ćete da kažete 90.
I na kraju moram da postanem kao ove babe penzionerke se bijem za ulje.
To mi je neko iskustvo od ranije. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sljedeću.
Livanska oblast zakonski će urediti zaštitu divljih konja.
Čuvat će se i bit će velika borba protiv krivolova, zatim sječe, bespravne sječe šume, uništavanja bilja koje je endemsko, ljekovito.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović 1999. godine potpisali su sporazum o razgraničenju između dvije zemlje koji zbog brojnih primjedbi iz obje države nikad nije potvrđen u parlamentima. Protekle godine dvije zemlje često su pokušavale postići dogovor o otvorenim graničnim pitanjima, a razgovori su posebno intenzivirani u posljednje vrijeme, budući da aktuelne hrvatske vlasti uoči ulaska u Europsku uniju žele riješiti sva otvorena granična pitanja sa susjedima. Ratifikaciji sporazuma u Hrvatskoj protivi se opozicija, nakon što je dio hrvatske naučne javnosti ustvrdio da je dokumentacija koja je korištena za identifikaciju granice krivotvorena. U Bosni i Hercegovini protiv sporazuma su stranke iz Republike Srpske zbog spornih tačaka oko rijeke Une. U centru pažnje je i južna granica, prije svega zbog namjere Hrvatske da gradi Pelješki most na području Neumskog, odnosno Malostonskog zaliva. O mogućim rješenjima više detalja ima Tina Jelindizdar.
Ratifikacija sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske Izetbegović-Tuđman značila bi konačno identificiranje granice između dvije zemlje. Pravni ekspert profesor Kasim Trnka upozorava da alternativa u ugovoru ne postoji.
Da znači ponovo treba krenuti 1000 km granice i ići opet metar po metar. Ako ne bude saglasnosti, onda dolaze u obzir različiti metodi, bilo sud pravde, bilo arbitraž, ali to sve odgađa i država koja ne ratifikuje dokument koji je potpisao njen šef države sigurno dovodi u pitanje svoju vjerodostojnost u jednom međunarodnom pravnom poretku.
Sporazumom Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine definirano je izostalo korištenje luke Ploče, slobodan prolaz Hrvatske kroz Neum i razgraničenje u Malostonskom zalivu. Iako je katastarska dokumentacija bila osnova za identifikaciju granice i bosansko-hercegovačkog vlasništva nad malim i velikim škojom u Malostonskom zalivu, dio naučne javnosti u Republici Hrvatskoj nedavno je ustvrdio kako je dokumentacija krivotvorena. Željko Bradović, predsjednik Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine.
U momentu rada na identifikaciji granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, predstavnici Republike Hrvatske su tvrdili da nema nikakve dokumentacije o pripadnosti dva škoja vrh podotoka Kleka Hrvatskoj, nego su i oni sami predložili granicu na moru. U stvari Hidrografski institut Split je napravio prijedlog razgraničenja na moru i to je bila nama osnova za pregovore, to je prihvaćeno.
Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine mišljenje je da se vještački stvara problem oko vlasništva nad malim i velikim škojem, jer Bosni i Hercegovini omogućavaju pristup otvorenom moru.
To znači ništa drugo nego da se Bosna i Hercegovina natjera isključivo na kopno, na Klek, da ni nogom ne može stupiti u Malostonski zaljev.
Kovačević je iznenađen podrškom Evropske unije izgradnji Pelješkog mosta u Malostonskom zaljevu, koje tvrdi protiv na međunarodnim zakonima, jer do razgraničenja dvije države još uvijek nije došlo.
Odjednom Hrvatska spušta visinu mosta sa 55 na 35 metara, jednostrano Evropska unija ulazi u takav aranžman sa Republikom Hrvatskom, to će biti presedan u oblasti međunarodnog prava, jer Evropska unija je zanemarila Bečku konvenciju o sukcesiji država od 23. augusta 1978. godine, gdje je obligatorno da se moraju uspostaviti državne granice, a tek onda bilo što radi.
Jedno od rješenja ukoliko ratifikacija ugovora ne prođe mogla bi biti takozvana ratifikacija nespornog dijela granice sa Hrvatskom, koja čini 95,5% granice, što nije nepoznanica ni na evropskom kontinentu. No iz Republike Srpske ranije su poručili kako za parcijalne dijelove sporazuma u parlamentu Bosne i Hercegovine neće glasati. Predsjednik kluba poslanika SNSD-a Lazar Prodanović upozorava da će zastupnici iz Republike Srpske zaustaviti ratifikaciju ukoliko se ne riješe i sporne tačke na rijeci Uniji kod Kostajnice, gdje će navodno 40 hektara zemljišta koje pripadaju Bosni i Hercegovini biti poklonjeno susjednoj državi.
Očito da je Alija Izetbegović vodio računa samo o bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine i ustupao ono što nije njegovo. Mi ćemo prihvatiti dakle prijedlog koji bude bio dakle posljedno kao sporazum između dvije državne komisije za pitanje granice. Ako se to ne postane, ne smatram da bi bilo dobro ići na parcijalno prihvatanje ovog sporazuma.
Neki hrvatski mediji danas su objavili i tajne dokumente sa sjednice Međudržavne diplomatske komisije za granicu iz 2010. godine, a koji idu u prilog tvrdnji srpskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Kao bitan argument koji ide u prilog ratifikaciji za Republiku Hrvatsku, a koji je iz diplomatskih razloga prešućivan, navodi se podatak da gledajući u cijelosti Hrvatska teritorijalno profitira. Veliki i mali škoj čine oko 50.000 kvadratnih metara, ali zato u dijelu kod Kostajnice Hrvatska profitira sa čak 78.000 metara kvadratnih teritorija. Željko Bradović, predsjednik Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine.
Znači, ne radi se nikakvo darivanje teritorija. Radilo se samo principu metar za metar, išlo se detaljno na teren, mi smo to zvali plivanje granice, da se određenim osobama, vlasnicima ne sjeće granica parcelu na dva dijela, nego da zaobiđe čitav parcel, tako da čitava parcela ostane jednoj. Sad ja zbilja ne znam da li je metar četvorni više u jednoj drugoj državi, ali tu nije bilo nekih primjedbi.
Otvorenim bilateralnim pitanjima Bosne i Hercegovine i Hrvatske razgovarat će se na sastanku trilaterale u Briselu 19. septembra. Očekuje se da će biti razmatrana i pitanja granice na kopnu i moru, koridoru pored Neuma te pristupu u Luci Ploče. Obradović zaključuje.
Ja mislim da je urađen ogroman posao po pitanju identifikacije granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Granica dugačka 1001 km, a sigurno da bi vrijedilo da se pitanje granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske riješi na principijelan način, stručan način, sa što manje politiziranja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
odmah nakon što je nova vlast u Srbiji najavila da će razotkriti ko su stvarni vlasnici medija, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izašao je u javnost i saopštio nešto što se manje više znalo. A to je da udio u vlasništvu u medijskoj kući Politika i u još nekim novinama ima šabački biznismen Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma. Ono što je novo je Vučićeva tvrdnja da je ovaj biznismen, koji se smatra bliskim Demokratskoj stranci, izjavio da je bio prinuđen da kupi bivši Vacov udio. To je Vučić nazvao političkim kriminalom. Reakcije nakon desetominutnog gostovanja Vučića u centralnom dnevniku, kako ćemo čuti od sagovornika Branke Mihajlović, su različite. Od toga da nije saopštio ništa novo, do toga da je najzad pokrenuta linija odgovornosti koja vodi i do bivšeg premijera.
Zašto je država odustala od prava preče kupovine i tako omogućila da jedan biznismen koji nema veze sa medijima, koji je poznat pre svega po mlečnim i drugim proizvodima, postane vlasnik 50% imovine medijske kuće Politika. I to uz pomoć Agrobanke, koja je već pod lupom zbog kredita davanih po političkim preporukama. Zašto, ako je već država odustala, prodaja nije obavljena javno? To su pitanja koja su postavljena u javnosti, ali krenimo redom. Sutradan po gostovanju u dnevniku RTS-a, novinari su potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića pitali za dodatna objašnjenja.
Ne očekujem ni od koga da kaže da ja sam počinio nešto loše, ali bih volio da neko iznese neki drugačiji podatak. Mi ćemo se postarati da državna imovina i prava države budu zaštićena i to ljudi u Srbiji treba da budu sigurni.
A vi ste rekli da Vučić bio primoran da kupite deo Politike. Koga je primoran?
Pa pitajte njega najbolje.
Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, odbacio je sve optužbe koje je izneo Aleksandar Vučić.
Mogu da tvrdim to da ni u jednom organu Demokratske stranke, ja bih morao znati, nikada nije pomenuto pitanje neke novina ili kupovine novina itd.
Pitali smo Jovana Simića, predsjednika Nadzornog odbora Politike i predstavnika državnog kapitala, zašto vlada nije po pravu preče kupovine preuzela Vacov udeo u ovoj uticajnoj medijskoj kući.
Vlada je jednostavno to, da li je odlučila da ne kupi ili jednostavno zaboravila, ja sad taj deo nastavim. Razumete, oni se jednostavno nisu oglasili.
Zar to nije neobično da vlada nije odgovorila na takav?
To ja sad ne ulazim uopšte.
Ali vi ste predstavnik državnog kapitala, zar vas nije zanimalo zašto vlada nije iskoristila svoje pravo?
Pazite, mene ako pitate, ja bih ga iskoristio, naravno. I zašto vlada nije uradila? Ne, da li je bila guža, da li nisu prepoznali, da li im je dovoljno ovih 50%.
U vreme kada je prodavan udeo Vaca, na mestu predsjednice upravnog odbora bila je Sonja Lihte, rekao nam je Simić. Sonju Liht je predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović javno prozvala kao odgovornu ličnost za netransparentnu prodaju dela vlasništva te medijske kuće. Sonja Liht objašnjava zašto vlada nije otkupila Vacov deo.
Da je to vlada i uradila, ja sam sigurna da bi se gospođa Ljilja Smajlović pobunila vrlo glasno protiv toga. Zašto? Značilo bi da država ponovo ulazi puno vlasništvo nad Politikom. To je upravo suprotno onome zašto se i gospođa Smajlović i njeno udruženje, ali i sva novinarska udruženja u Srbiji, medijska udruženja, vrlo jasno predelili kada je prihvatana medijska strategija.
Ljiljana Smajlović.
Država i politička vlast Demokratske stranke omogućavala svojim tajkunima da krišom, noću, iza leđa javnosti kupuju medije. Zašto gospođa Liht nije rekla javnosti, ako neko hoće da kupi Politiku, neka izvoli, država Srbija ne može. Gospođa Liht i Mirko Cvetković su se pretvarali da ne znaju da im teče rok, javnost o tome nisu obavestili, a u međuvremenu su organizovali da njihov tajkun kupi Politiku.
Međutim, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović naziva celu ovu priču u najmanju ruku neozbiljnom.
Jedino novo saznanje koje je iznao gospodin Vučić, to je da je gospodin Bogićević, odnosno Farmakom, nateran na kupovinu Politike. Meni to zvuči dosta, ovako da kažem, neozbiljno. U ovoj zemlji je sve moguće, ali ipak svoditi celu priču na to da je neko nateran, deluje mi pomalo neozbiljno.
Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, pitali smo vidi li elemente političkog kriminala i ekonomske zloupotrebe u kupovini dela vlasništva Politike.
Jako je teško govoriti gde bi se tu mogli nalaziti elementi za neki kriminal ili neka krivična dela na osnovu samo ovoga što je do sada saopšteno.
Otvaranje pitanja netransparentnosti vlasništva u medijima vodi u partijski, tajkunski i drugi interesni zabran, zapravo u razvlašćivanje onih koji danas imaju kontrolu nad većinom medija u Srbiji. Zato Nenadić kaže da je glavno usvojiti zakon koji bi garantovao transparentnost vlasništva u medijima. Čitaoci, otvarajući novinu ili TV stanicu, nagađaju ko stoji iza plasiranih informacija i komentara. Čaršijske priče se prepliču sa poluinformacijama, ponekad je teško razlučiti šta je spinovanje dirigovano iz raznih centara moći, a šta je istinita informacija. Baš zbog toga javnost brižljivo prati da li je namera nove vlasti zaista oslobađanje medijskog prostora od kontrole ili je u pitanju međupartijski obračun koji će rezultirati samo promenom kontrolora, prenos vlasti po republičkom političkom obrascu i u medijima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nestašice jestivog ulja i šećera posljednjih su dana zabrinule građane Srbije i podsjetile ih na vremena od prije 20 godina, prazne rafove, prodavnica i rast inflacije na dnevnom nivou. Kako su cijene ulja i šećera uz nestašicu i drastično porasle, kako iz Beograda javlja Zoran Glavonjić, otvaraju se sumnje u tržišne špekulacije.
Ovih dana u prodavnicama širom Srbije skoro je nemoguće naći jestivo ulje, šećera također nema, dok oni koji imaju sreću da kupe male količine koje nestanu u roku od 15 minuta, moraju da ih plate po znatno višim cenama nego ranije. Stanovnici Beograda koji se sećaju sličnih situacija uplašeni su zbog praznih rafova.
Ništa gladujemo, ima tu nešto novo.
Kao u doba Miloševića ima da u dnevniku samo.
Hoćete da kažete 90.
Sameta, isto odstojanje, isti mentalitet, isti ljudi. I na kraju moram da postanem kao ove babe penzionerke, se bijem za ulje, iako ne želim to. I da pravim zalihe.
To mi je neko iskustvo od ranije. Imam, na primjer, 3 flaše ulja. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sledeću, pa opet imam 3.
Znate zašto ga nema?
To samo znaju oni koji su doveli do toga.
Mislim da je izazvana na veštački način. A da bi povećali cenu, naravno. Pa mislim da uvijek je to.
Pa mislim strašno što nema tih stvari.
Mora da prođe na 300 godina da se sve to promeni.
Poražavajući za državu, za ljude koji ovdje žive, ali ne vidim rješenja. Mislim da smo u zemlji koja je pred bankrotom.
U opštoj psihozi potražnja za uljem duplo je veća nego u isto vreme prošle godine, a zbog poremećaja u snabdevanju država je odlučila da interveniše. Goran Tasić, direktor Direkcije za robne rezerve, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nestašica više neće biti, jer će 5000 tona ulja i šećera biti isporučeno prodavnicama u celoj zemlji, i to po starim cenama.
I ja očekujem da se vrlo brzo tržište stabilizuje. Cene će verovatno biti nešto više nego što su bile u prethodnom periodu, jer su poskupili i inputi koji ulaze u te proizvode. Samo je uvek pitanje da li je realno toliko poskupljenje. Sad vidjet ćemo u narednom periodu kako će tržište na sve to odreagovati.
Nadležni u Ministarstvu trgovine pokušali su da daju i odgovor na pitanje zbog čega su prazni rafovi, pa je kao glavni razlog navedeno to da je problem negde kod dobavljača jer ne isporučuju dovoljne količine namirnica. U kompaniji Inveju, čijem sastavu posluju srpske uljare Vital i Sunce, rekli su za naš program da je do nestašice došlo jer su potrošene zalihe suncokreta otkupljene prošle godine. U toku je novi otkup uljarica i to po cenama do 20 dinara većim po kilogramu nego ranije, zbog čega će se iz nove proizvodnje na rafovima prodavnica pojaviti ulje koje je skuplje nego do sada, kažu u Inveju. Petar Bogosavljević, predsjednik pokreta potrošača Beograda, smatra da nema razloga za nestašicu i uzrok za prazne rafove i porast cena vidi u špekulativnom ponašanju u trouglu država, proizvođači i trgovci.
Država u stvari u ovom delu ima interes da indirektno povećava prihode budžetu jer veća cena kao i povećan porez na dodatnu vrednost u stvari utiče na povećanje prihoda budžetu. Zapostavljajući suštinski problem kojim se pre svega ugrožava interes države Srbije jer nije podsticajan za proizvodnju, nije podsticajan za fair konkurenciju na tržištu, a iza toga u stvari stoje i posljedice koje plaćaju potrošači.
Upravo su poskupljenja ono što najviše plaši građane koji zbog toga hrle u prodavnice ne bili se snabdjeli, pojavili su se i nakupci koji su u oči totalne nestašice kupovali ogromne količine, neki čak i po tonu ulja, pa su pojedini veliki marketi prodaju ograničili na 3 litra po računu. Goran Tasić iz robnih rezervi tvrdi da država nije kriva za poskupljenja i nestašicu.
Pa državi nije u interesu da ima nezadovoljne građane i da su nestašici, da mora da interveniše. Po saznanjima koje ja imam je da je tržišna inspekcija na terenu i da vrši kontrolu i trgovaca, verovatno će i vršiti kontrolu proizvođača. I jedan apel i građanima da ne prave zalihe, ljudi sigurno i straha od nekih nestašica to rade, ali ja vam kažem da za to nema potrebe.
Tržišna inspekcija proverila je magacine proizvođača i, kako je zvanično saopšteno, ustanovila da tamo nema sakrivenih zaliha ulja i šećera. Dok ih u prodavnicama bude iz robnih rezervi, prodavaće se po nekadašnjoj ceni od 142,5 dinara, što je 1,22 evra za litar ulja i 95 dinara za kilogram šećera, dok su proizvođači već podigli vrednost ovih namirnica na 170 do 200 dinara i 110 dinara. Petar Bogosavljević zaključuje da je takvo stanje nerealno i na štetu potrošača, uprkos velikoj suši koja je ovog leta zahvatila Srbiju i gotovo svakodnevnom poskupljenju naftnih derivata.
Nema razloga za povećanja cena osim onih uticajnih faktora na koje se ne može objektivno uticati, nisu produkt spekulacija, ali to su sigurno desetinama puta manja povećanja od onih koja se najavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hapšenje dva funkcionera socijalističke partije na visokim funkcijama u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu zbog optužbi za korupciju u samo mjesec dana, prvo direktora Šuma Srpske Srđana Ljubojevića, a prije par dana i načelnika opštine Brod Milovana Čereka, dobro je uzdrmao vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj koju čine SNSD, socijalistička partija i DNS. Socijalisti smatraju da je moguće da se tim hapšenjima provodi vrlo smišljena akcija Dodikovog SNSD-a u jeku predizborne kampanje, te da policija ima razloga da se bavi korupcijom i u drugim strankama. Pojedini analitičari ta dešavanja pak povezuju sa odnosima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Ivice Dačića. O pozadini svega ima više detalja naš Milorad Milojević.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Republici Srpskoj našla se u neočekivanom toku jer je, pored iznošenja prljavog veša između vladajućih i opozicionih stranaka, u tom entitetu na vidjelo izbila i netrpeljivost i u vladajućoj koaliciji Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, nakon hapšenja članova socijalista. Sve veći broj članova Socijalističke partije, koji traže istupanje te stranke iz koalicije sa SNSD-om i DNS-om, lider socijalista Petar Đokić smatra da je i previše nelogičnosti kod hapšenja njihova dva istaknuta člana, Srđana Ljubojevića i Milovana Čereka. Đokić sumnja da je posljednje hapšenje dio akcije kojom se želi spriječiti da uhapšeni Milovan Čerek bude ponovo izabran za načelnika opštine Brod, jer mu je jedini protiv kandidat iz SNSD-a.
Ima razloga govoriti o svemu tome. Previše slučajnosti za jedan mjesec.
Dok Đokić najavljuje da će koalicija sa SNSD-om biti tema rasprave i za izbora, pojedini analitičari smatraju da je hapšenjima pokazano da SNSD želi da se riješi socijalističke partije. Novinar magazina Buka Dragan Bursać mišljenja je da je cijela situacija rezultat i odnosa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Ivice Dačića.
Što se očigledno vidi, pa pritajni sukob na relaciji Ivice Dačić kao prvi čovjek socijalista u Srbiji i Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD u Republici Srpskoj. Da na neki način Milorad Dodik preko institucija pokazuje svoju snagu u Republici Srpskoj, dok s druge strane Ivica Dačić jasno poručuje da Dodik ne treba se miješa u bilo kakva unutrašnja pitanja Republike Srbije.
U prilog Bursaćevom stavu ide i to što se srbijanski premijer Dačić tokom posjete Banja Luci u nedjelju 16. avgusta sastao samo sa entitetskim premijerom Aleksandrom Džombićem, ali ne i sa Miloradom Dodikom, što je ranije bio običaj kada su u Republiku Srpsku dolazili visoki funkcioneri iz Srbije. Iako hapšenja jesu utemeljena na realnosti, vidljivo je i da su dijelom politički motivisana, kaže Bursać.
Vladajući režim na čelu sa SNSD-om, kako se čini, ciljano hapsi ljude iz te stranke, a to se jednostavno može zaključiti iz razloga zato što čisto sumnjam da ljudi koji su pripadnici drugih političkih partija također nisu imuni na novce i kada bi se zašlo po raznoraznim institucijama, kada bi se krenulo u ispitivanje dosjea raznih funkcionera iz drugih partija takođe bi se našli vrlo lako dokazi da su ti ljudi primali mito i mogli bi biti procesuirani.
Petar Đokić je, braneći uhapšene kolege, javno govorio o izbjegavanju istraga, zloupotreba i korupcije.
Tamo gdje se radi o zaključenim više milionskim ugovorima na štetu budžeta ili nekih javnih preduzeća, institucija Republike Srpske, gdje je vrlo jasno dovoljno otvoriti samo jednu stranicu ugovora i vidjeti da nema obezbeđenja za onoga ko eventualno ne plati preuzetu robu i da vidite da je u pitanju zloupotreba položaja ili nesavjesna rad, a to tužilaštvo ne radi.
Đokić bi morao svojim saznanjima da obavijesti policiju, a policija bi trebala ozbiljno na pristupi istrazi navoda lidera socijalista, s obzirom da on obavlja i funkciju ministra u vladi Republike Srpske, smatra izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Sam kontekst u kojem se sve to dešava, dakle kontekst predizborne kampanje i sa druge strane situacija u kojoj su ovi slučajevi, dakle ova hapšenja zbog navodne korupcije, potpuno usamljeni slučajevi, dakle u Republici Srpskoj, a i u radu specijalnog tužilaštva, dakle sve to ostavlja ogroman prostor, rekao bih, za spekulacije u vezi samih motiva i u vezi samog tajminga takvih hapšenja.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izbjegao je bilo kakvo političko komentarisanje cijelog slučaja i svu odgovornost prebacio na policiju i tužilaštva.
Ne vidim zašto to ima veze u kojoj partiji nalazi. Ako je to lokalni tužilac odlučio da to provede istragu i ako je našao elemente, zato to pitajte tužioce, nemojte mene pitati.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske izvanično je podiglo optužnicu protiv sada već bivšeg direktora Šuma Srpske Srđana Ljubojevića, koji je 15. avgusta uhapšen zbog primanja mita od 10.000 maraka. 15. septembra uhapšen je zajedno sa još dvoje saradnika i načelnik opštine Brod, Milovan Čerek, zbog uzimanja mita od 100.000 maraka. Pored hapšenja te boravka u pritvoru, Milovan Čerek ostaje kandidat za načelnika opštine Brod, osim, kako kažu u Centralnoj izbornoj komisiji, ukoliko bude donesena pravosnažna presuda sa zatvorskom kaznom dužom od 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Livanjski divlji konji decenijama predstavljaju turističku atrakciju. Preživljavaju oštre zime i vrela ljeta. Preživjeli su i rat, ali teško krivolovce i ljudski nemar. Zbog toga su nevladina udruženja vršila godinama pritisak na vlasti da zakonski regulišu područje na kojem žive divlji konji. Rezultati su na vidiku i, kako iz Livna javlja naša Željka Mihaljević, konji će uskoro biti zakonski zaštićeni.
Zahvaljujući Livanjskom centru za građansku suradnju te nekolicine entuzijasta, Livanjski divlji konji, a i cijelo područje na kojemu se kreću, mogli bi dobiti zakonsku zaštitu. Pretke ovih prekrasnih životinja vlasnici su prije 40 godina istjerali u planinu. Dokazali su da mogu preživjeti bez ljudi, a oni im postadoše, nažalost, najveći neprijatelji. Godinama ih kradu, preprodaju, ubijaju. A to rade i danas. Zbog toga je u 2009. godini pokrenuta peticija na internet portalima, a u kratkom vremenu ju je potpisalo više od 10.000 ljudi, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz svih krajeva svijeta. Zahvaljujući tome, ali i nekolicini vijećnika, prvi potez čini Općinsko vijeće Livna koje donosi odluku o njihovoj zaštiti. Cmiljanka Propadalo, stručna suradnica za poljoprivredu u općini Livno, o tome govori sljedeće.
Tada je potpisano par ugovora sa Planinsko-ekološkom udrugom Borova glava o brizi, nadzoru i zaštiti livanjskih divljih konja, gdje je općina izdvojila određena sredstva na zaštitu. A što se tiče inicijative za donošenje zakona, ova naša radna grupa je napravila taj prednacrt zakona. Svakako pozdravljam tu inicijativu.
Izradivši prednacrt zakona, radni tim je olakšao posao županijskim vlastima. Bude li razumijevanja, livanjski bi konji mogli ugalopirati u legislativu.
Očekujemo da će vlada Herceg-Bosanske županije uvrstiti u proceduru cijeli proces usvajanja zakona o zaštiti divljih konja i proglašenju zaštićenog krajolika i da će zakon biti usvojen, da će biti registrirano jedno javno poduzeće koje će sustavno brinuti o konjima.
Marko Barač, pravnik u Županijskom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ističe i kazne propisane za one koji ugroze konje ili njihovo stanište.
S obzirom na vrijednosti same populacije divljih konja, novčane kazne su jako velike i rukovodili smo se prema zakonom o prekršajima, tako da su novčane kazne i dute se kreću do 200.000 maraka.
Rad na projektu zaštite ovih plemenitih životinja pozdravili su i brojni građani. Među njima i Hajro Gromilić, jedan od najstarijih novinara u Livnu.
Donošenjem ovog zakona ne samo da će se riješiti i sačuvati ti ljepotani livanski, nego će se još nešto sačuvati. Sačuvat će se i bit će velika borba protiv krivolova. Zatim sječe, bespravne sječe šume, uništavanja bilja koje je endemsko, ljekovito.
Najveći kamen spoticanja bilo je pitanje vlasništva, no zakon je tu više nego jasan.
Vlasnici su napustili imovinu prije 20 godina i s te strane apsolutno nema nikakvih prepreka da se ovim zakonom utvrdi vlasništvo Hercegbosanske županije, odnosno da se to proglasi javnim dobrom.
A livanjski akademski slikar Ivica Vlašić, koji s konjima druguje već 15 godina i vjerno ih prenosi na slikarsko platno, još je rigorozniji.
Mislim da ne polažu pravo ni na kakvo vlasništvo, jer nakon toliko godina se javljati i tražiti, ja bi rađe da se onda primjeni zakon za zaštitu konja, odnosno životinja koje su ljudi napustili, pa da oni odgovaraju za ono što su učinili prije 40-50 godina.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 18. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.